Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atila dhe në këtë edicion me stirash juftoj të ndiqni. Serbët shënojnë Vidovdanin, ministrit serb të mbrojtjes nuk i lejohet hyrja në Kosovë. Në Maqedoni, pozita dhe opozita kanë vlerësime të kundërta lidhur me datën e kushtëzuar për nisjen e bisedimeve për antarësim në BE. Çështja e migrantëve në krye të agjendës së samitit të sotëm të Bashkimit Evropian. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbët e Kosovës shënojnë sot Vidovdanin apo ditën e Shënvidit. Në manastirin e Greçanicës u mbajt liturgjia e shenjtë, ndërsa në orën 13:00 do të nisë manifestimi në Gazimestan, i cili do të përcillet me një ritual tjetër fetar ortodoks serb. Policia e Kosovës tha se ka hartuar një plan operativ dhe se ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për mbajtjen e rendit dhe sigurisë publike. Qeveria e Kosovës tha se nuk i ka dhënë leje të hyjë në Kosovë ministrit serb të mbrojtjes Aleksandar Vulin, i cili paralajmëroi pjesëmarrjen në manifestimin në Gazimestan. Zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë tha se ky është një veprim skandaloz i qeverisë së Kosovës. Çështja e migracionit është në krye të agjendës së liderëve të Bashkimit Evropian që mblidhen sot në Bruksel. Si të trajtohen migrantët pa dokumente, kryesisht afrikanë, të cilët vazhdojnë të rrezikojnë jetën e tyre në Mesdhe me shpresën për të filluar një jetë të re në BE, do të jetë tema kryesore në këtë summit. Fluksi migrantëve përfshin refugjatë që ikin nga lufta e Sirisë dhe konfliktet e tjera. Kriza nuk është e shkallës që ka qenë në vitin 2015 kur mbi 1 milion njerëz kanë hyrë në Evropë, por mosmarrveshje të këti muaj i rrethanieve të shpëtimit të migrantëve, të cilat autoritetet italiane nuk i lejuan të ankorohen në portet e tyre, e rikthyen çështjen në qendër të vëmendjes. Ania Lifeline, me 230 njerëz në bord, ka mbetur në det të hapur për 5 ditë, derisa Malta ka rënë dakord për ta pranuar. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan dhe partneri i tij qeverisës ranë dakord që të mos e vazhdojnë gjendjen e jashtëzakonshme kur periudha e saj aktuale 3 muajore të skadojë në korrik. Turqia është në gjendje të jashtëzakonshme që nga një grushtet i dështuar në vitin 2016. Erdoğan ka premtuar se do ta shfuqizojë atë nëse i fiton zgjedhjet presidenciale të 24 qershorit. Erdoğan fitoi me 53% të votave duke e zgjatur mandatin e tij së paku deri në vitin 2023. Gazeta pro-qeveritare Sabah raportoi se Erdoğan dhe udhëheqësi i partisë Lëvizja Nacionaliste Devlet Bahçeli ranë dakord që të mos e vazhdojnë gjendjen e jashtëzakonshme. Kritikët thonë se Erdoğan i ka shfrytëzuar atë për të heshtur zërat kritik. Sipas Ankaras, ajo ka qenë e nevojshme për të shmangur kërcënimet për sigurinë. Mbi 10.000 fëmijë janë vrarë ose plagosur në konfliktet armatosura vitin e kaluar, ndërsa të tjerë janë përdhunuar, detyruar të shërbejnë si ushtar ose janë marrë në peng nga shkollat dhe spitalet, thuhet në një raport të Kombeve të Bashkuara. Raporti vjetor Fëmijët dhe konflikti armatosur po ashtu nxjerr në pas se në vitin 2017 janë raportuar mbi 21.000 shkelje të drejtave të fëmijëve, çfarë nënkupton rritje të mprehtë nga viti paraprak. Në Siri fëmijët kanë psuar numrin më të madh të shkeljeve të drejtave të tyre. Kur shtëpi dhe shkollat sulmohen pa mëshirë, kur strehat e sigurta bëhen shënjestra, si mund të ikin djemtë dhe vajzat nga brutaliteti i luftës? Është e neveritshme, tha Virginia Gamba, përfaqësuese për fëmijë, sekretari të përgjithshëm të OKB-s. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pa lidhjen demokratike të Kosovës dhe pa forcat politike në kuvendin e Republikës së Kosovës, procesi i dialogut me Serbinë nuk mund të jetë i suksesshëm, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë nën kryetari i LDK-s Lutfi Haziri. Arton Kunushevci realizoi bisedën.
Vazhdimi i bisedimeve politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pa një konsensus të brendshëm politik nuk pritet të ketë ndonjë rezultat, thot Lutfi Haziri, nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ai thot po ashtu se pa LDK-n dhe pa forcat politike parlamentare, ky proces nuk mund të jetë i suksesshëm.
Ky rifillim i ri nuk është premtues shumë për faktin se nuk arritën të plotësojnë tri kriteret që LDK i parashtroj kur bëhet fjala për kriteret udhëhecse të bisedimeve, ndërtimin e një konsenzusi sa më të gjon politik me kuvend, i cili do të dilte nga një debat i partive politike dhe natyrisht një proces i cili do të jetë i hapur dhe transparent për shqiptarët në mënyrë që një marrëveshje obligueshme dhe drejtësisht publike me dalë ta ketë mbështetjen në shumicën politike në Republikën e Kosovës.
Haziri thekson se procesi normalizimit që çon drejt pajtimit nuk e beson se mund të arrihet në këtë fazë të bisedimeve.
Dhe ne besëm që një debat parlamentar të jetë ai cili e për të konformatën, pra kush e përfaqësuesi, apo kush janë përfaqësuesit, e përcakton kriteret, i konfirmon kriteret, nëse mund të jemi tash, ideja të bisedimeve bën transparent të publikun, dhe natyrisht të sa ma japën procesi në këtë nivel që është, kuvendit dhe roli tyre kushtetus dhe të jetë që fuqi absolute edhe delegacionit, edhe bisedimeve, eventual edhe një marrëveshje që lapitet ndodhën nga podet.
A i thot po ashtu se presidente Hashim Thaçi për takimet e tij në Bruksel po e shfryzon mekanizmin kushtetues dhe ky mekanizëm kushtetues sipas tij po i jep legalitet.
Dhe ne po flasim për një legitimitet i cili do ndërton të konsenzus politik në anë partive. Praktikisht ky mekanizëm është aktivizuar në rundën e parë apo takimin e parë të një bisedimeve, por që edhe më tutje nevoj edhe si nevoje e oksigenit politik, do mos dëshmërës, do t'ishte që nërto një kontezu sa majdron politik dhe një kuvend i Republikës i cilë mundë edhe duhet të ketë rëllë kushtetus, rëllë dikëqërës, këtë proces dhe në fondë e merë dhe ratifikimin, e merë dhe vullosin e këtë procesi. Me të kundër të në palet e kënë dhe partitë opozitare, procesi që i tim është i destinum me dështu.
Për funksionimin e kuvendit e Kosovës, Aziri thekson se ai po përballet në vazhdimsi me problemin e vendimarrjes. Sipas tij, me mos punë, kjo legislatur është duke i plotësuar kushtet për të hyrë në librin e Gjinisit.
Mbesoj që kuvendi i Republikës tashmë i ka plotësuar kushtet në librin e Gjinisit. 14 seanca i ka ndërpreme, fillon e rifillon seanca, pa mbyll, pa votu, pa kvorum, me një menaxhiment dhe menaxhim jashtëzakonisht qetësus dhe për ne dhe në fakt i bjen edhe ofendus. Një kryetar i kuvendit dhe një kryeqe i kuvendit cila nuk e harmonizon rendin e punës, e cila nuk e qenë derin fund rendin e punës, nuk sjell vendimarrje dhe ka sjell krejt kuvendit e Republikës në pikpyetje, vetëm për një marsh publik në Republikën tonë. Po dhe kredibiliteti ndërkombëtar i saj është zbe dhe kredibiliteti i saj vendimarrje po zbe. Po do me besu që nuk ashtu u bë me qëllim, sepse ka i erë për shtypja është se qëllimisht po devalvohet roli i kuvendit Republikës për në forcu institucionet tjera, që fej qeverisë apo i presidentës. Por këtë situatë opozita vetëm në arenë politike që e ka kuvendit. Kuvendit duhet jetë funksional dhe vërtet mos i